снег. Прачынаешся цёмным ранкам і бачыш за акном зянне, якога не было восенню, значыць, ноччу выпаў снег. Бязгучна лёг паўсюль, не прамінуў ніводзін шлях, ніводзін дах, нібыта пыл. І горад цяпер, як пакой, куды даўно не заходзілі, падзьмеш, уздымеш пыл, правядзеш пальцам, пакінеш след. Чый гэта пакой, не памятаем, навошта ён? Пачакайце, развіднее, і мы ўспомнім, абавязкова ўспомнім, а пакуль так добра глядзець на нічыйны пакой, куды даўно не заходзілі і таму забыліся, які ён прыгожы, казачны. Снег як спакой, якога шукалі ўвесь год і не маглі знайсці, а зараз глядзіце, вось жа ён. Ляжыць на відавоку.